«От конфликта до едности» – так называется супольный документ Международной комиссии по диалогу по Межсусветной Федерации Лютеранских Церквов и Папской Радой Сприяния Христианскому Одинству. Его презентация отбылась 17 червня у Женеве у присутности старшини Ватиканской дикастерии кардинала Курта Коха и генерального сократара Сусветной Федерации Лютеранских Церквов Мартина Юнга. Мэтай документа з'яўляецца пераадоленне ўзаемных непаразуменняў і спрыянне супольнаму сведчанню хрысціян у свеце. Паводле адказнага за адносіны з лютэранамі ў папскай радзе спрыяння хрысціянскаму адзінству ксэнза прэлата Матіаса Турка ў рамках каталіцка-лютэранскага дыялога атрымалася знайсці агульны фундамент у пытаннях, якія тычацца веры, і прыйсці да высновы, што яны больш не з'яўляюцца прычынай для падзелаў. У документе, негледзячы на тое, што падкрэсліваюцца існуючыя адметнасці паміж каталіцкай і лютэранскай верай, адзначаецца таксама дасягненне пэўнага этапа экуменічнага шляху, на якім католікі і лютэрані могуць прадстаўляць розную інтэрпрэтацыю гісторыі і ўзаемна паважаць шчырую веру кожнай супольнасцяў.